Zebra Bidea.
Aurrera jarraituko dugu karko saioarekin, eta esan bezala pasako gara irratien tartearen atal irekitzera, eta gaurkoan Bizkaialdeko berria jasotzeko Bilbohiriako kidea den Ane Zabala daukagu telefonaren bezalean. Kaixo, Ane?
Aupa, arratsaldeon.
Aupa, arratsaldeon. Gaur gai, bueno, pues... potenteekin, bueno, ez, beti dira, ez, gaur ez, beti dira, potentez.
Bueno, hiru gai ekarri ditugu beti bezala. Batzuk kezkagarri eta beste bat, ba.
Bueno, bai, batzuk ba, igual, bai.
Fantako modukoa.
Bueno, pues, kezkagarri igual dena ez, bueno, ale, azteko, a ber, Guggenheimeko garbitzaileak greban jarritzen dutela, eta bideo bat sortu dutela, ez?
Bai, ala da, ez, ba, euren borrokaren berri edo jartzuna zabaltzeko asmotan aste honetan bertan ba bideo bat trap bat plazaratu dute langileek, greban dauden langile horiek. Azke aste honetan bete ditu Museo Erraldoiak 24 urte. Eta egia esan ateak ireki zituenetik ba da kontu bat baino gehiago lotzagorritzeko modukoa, ez? Eta esaterako ba garbitzaileak azken hilabeteetan pairatzen ari dena, ez? Lan gatazka bat sortu da eta ditaguneko ia daramate 150 egun, ez? Lan duin baten alde borrokatzen ari dira eta soldata arrakalarekin amaitu nahi dutelako, ez? Gehiengoa imaginatuko duzuenez, Guggenheim garbitzen duena emakumeak dira, gizon izan ezik eta 16 langiletik 14 daude greban. Eta esan bezala, ba bueno, titaniozko handi honek lotzagarritzeko modu kontu asko egin izan ditu eta hori baliatuta ba greban dauden langileak ere umorez salatu dute ba dituzten baldintza kaskarrak, ez? Bideoklip bat zareratu dute eta hortxe bertan ba ezaterako zaten dute, ez? Ahul nahi gaituzte eta esplotatuak, ez? Langileak ere salatzen dute ba soldatara arrakala itzela dutela eta gogorekarri nahi dut kontutxo bat izan ere ba uda baino lehen Guggenheim museoak pupi da museoaren aurrean dagoen eskultura erraldoi bat
txakur
lore dun txakur hori hasiera batean ipini zutela bakarrik inauguraziorako baina bueno gero geratu egin izan da eta bueno ba pupiren barnekaldea estruktura konpontzeko museoari okurritu zitzaion crowdfunding kanpaina bat abiatzea hau da denon artean ordaintzea pupiren berritze hori, ez? 20 egun pasatu zirenean proiektu hori edo crowdfunding bilaketa horretatik 1000 euro eskatzen dituzten, ez? Herritarrak jartzeko. 9000 euro soilik lortu zituzten, beraz alarmak piztu ziren museoan eta bueno, aparatu mediatikoan eta hori indartzeko asmoz museoak trap bat enkargatu zion kantari bati. Trapak, zaukatitzik adierazteko. ze lotzagorritzekoa zen, ez? Baina, bueno, ez zuen lortu ere nahi zuten erantzuna, izan ere kanpaina itxi zenean, crowdfunding horren kanpaina itxi zenean, 40.000 eurora bakarrik iritzi zen dirubilketa. Beraz, garbitzaileak, ere, ba, bat hori dena orain udan izan da, iraia aurretik. Ba, horri erantzuna eginez, ba, kantu baten bitartez salatu dute euren euren egoera. Greban direla, ba, ela sindikatuaren babesarekin, bai kontatu digute, museoaren barruan ez dala apenas nabaritzen, garbitzaileak greban daudela, izan ez, bueno, subkontrata baten, bitarte, subkontrata bateko langileak dira, noski, ba, garbitzeko eta zaintza lan guztiak egiten ari den bezala, ba, subkontratatuta daude, eta ba, guen jina garbitzen duena ere. Bueno, enpresa, dana alako, enpresa horrek, ba, beste langile batzuk kontratatu ditu, eta sindikatutik kontatzen ziguten ez, aste honetan bertan, museoan barruan ez dela apenas nabaritzen langileak greban daudela, horregaitik elak salaketa jarri du, ikusi da zer gertatzen den auzi horrekin. Apenas bakarrik komun batzuk itxita omen daude ez. Baina, bueno, langileak zalean ari dira, protesta egiten, bueno, aste honetan bideoklip hori egin zuten, umore handiarekin, baina gero, ba, museoaren atarian izaten dira protesta egiten, eta gira da, ba, langileak babesa handia izaten ari direla, bai sare sozialetan, eta baita ere sinadura bilketa bat abiatu zuten, eta, bueno, ba, herritarren partetik ere atzikimendu handia jaso dute. Baina, bueno, borrokak jarraitzen du, eta kontuak kontu, ba, asteburu honetan, Guggenheim museoako eta lau urte bete dituenez, ba, doako sarrera izango da, eta horrelako kontuak ere gustatzen zaizkio egitea museoari, eta hortxe gatazka, esan dakoa, ba, garbitzaileak 150 egun dara matzutela greban, lan partziala dutelako ja gehienak, emakumezkoak dira, soldatarrak arekin amaitu nahi dutelako, eta lan duin baten alde borrokatzen ari dira, noski.
Eta, ba, bueno, bestetik ez, ekologistak martxan elkarteak, pues nolabait terrazetako baimen luzapenaren kontra agertu da ere bestetik.
Bai, ba, bueno, COVID-19-aren aurkako murrizketen amaierarekin, ba, terrazak handitzeko ezoiko lizentzien eztabaida piztu du, berriz ere. Bai, Bilboko Auzo Elkarteen Federaziotik, baita ere ekologistak martxanetik, bueno, pues, pandemiaren aurreko egoerara itzuli behar dela defendatzen dute, ez dakit Gasteizen, baina Bilbon, bueno, ba, kalean dena dago terrazaz josita, ez? Baina hostalariek, ba, lizentziak mantentzea eskatu dute. Dena, aste honetan piztu da eztabaida hau, ba, Bilboko udaleko ekonomia garapen eta merkataritza eta enplegu ko zinegotzia, Xabier Otxandianok irrati pribatu batean esan zuen, baimen hoiek ba, aldi baterako gutxienez luzatu egingo zirela. Ez zuen zehaztu, noiz arte egongo ziren indarrean, ze zen behar da, ba, taberna batzuk biderkatu eta iruko iztu egin dutuztela terrazak. Ez batzuk espaloietan egin dira, eta beste asko kotxeen aparkalekuak kenduz, ba, olako tinglau batzuk montatu dira, eta gainera ez bakarrik Bilboko zango benduen erdialdean, auzo guztietan dira horrelako baimen bereziak, ba, bueno, pandemia dela eta. Lago zehaztuta noiz bukatuko den egoera berezi hau, baina esan dugun bezala, basi negotziak esan zuen oraindik mantendu egingo dituztela, eta horren ari da, ba, bai, Bilboko Auzo Elkarteen Federazioak eta ekologistak martxanek ba, protesta egin dute, ez? Kezu agertu dira, ez? Ulertzen dute, terrazak iria dinamizatzeko laguntzeko bai izan dela, bai modu ekonomikoan, eta baita ere, pues, harreman sozialetarako bizi izan dugun egoera dela eta, baina, bueno, kontutan eukenda, murrizketak bukatu direla, ba, espazio publikoaren privatizazio hori ere bukatu beharko litzateke. Eta gainera, herritarren mugikortasuna ere albidetu beharko litzateke, kale batzuetan egia esan, ba, oso saia delako, muinez ibiltzea, ez? Eta eskatzen dutena, azken finean da, ba, pandemia aurretik ere zetorren arazo bat, ez? Plan integral bat Bilbo osoan, oinezkoentzako pentsatua izatea, eta ez horren beze, negozio, kotxe, eta agarrentzat. Bueno, badira Bilbon kale batzuk, oinezkoentzako egin, adibidea jartzeko, entzuleen batek zibor asko ezagutzen duelako, ba, Ledezma kalea, bueno, duelo borte batzuk, kotxeak zebiltzan kale horretan, aparkatu zitekeen, eta bar, bueno, ba, oinezkoentzako egin izan zen, eta hori albiste ona litzateke bai bertan bizi diren auzokidentzako edo, bueno, ba, pasiatzeko edo analakoa, baina jarraian bertako taberna guztiek izugarrizko tinglauak montatu zituzten eta orain ba taberna eta terrazen kale bat da, eta oinezkoentzako zailtasunak daude kale horretatik pasatzeko. Beraz, eskatzen dutena Bilboko auzo elkarteen federaziotik eta ekologistan martzenetik, da, batetik bukatzeko terraza baimen berezi hauekin, eta egitea azterketa integral hago bat. Nahiz eta aipatu diguten irratian, kotxeen edo aparkaleku hoietako terrazen kontra ere ez daudela, ez? Izan ere, bai ekologistak martzanetik eta baita ere auzo elkarteen federaziotik uste dute Bilbon kotxeei traba gehiago jarri behar zaiela, ez? Eta bai oinezkoentzako eta garraio publikoa bultzatu behar dela. Baina kontutan auki behar dugu pandemia bitartean garraio publikoaren erabilera Bilbon asko jaitsi dela, izugarri, eta orain murrizketak amaitzen ari diren honetan hasi dira ja lehenengo neurketak, eta pandemia aurretik baina askoz ere gehiago erabiltzen da kotxe partikularra. Beraz, kesu eta alerta jarri dira horrek ekarri dezakeenarekin, ez? Ta kultura aldaketa batzuk etorri dira COVID-19arekin eta garraio publikoa den erabilera murriztuta, baina jende askok kotxe pribatuaren autua egin du eta dagoeneko sumatzen ari da kotxe pribatuaren erabilera 2019an baino handiagoa dela. Beraz ikusi behar zer gertatzen den.
Eta gaurko ez berriekin amaitzeko daukagu berri on bat, badela ez Deustuko Gaztelokalak 30 urte bete dituela eta urte muga ospatzen ari dela.
Bai, egia esan Gaztetxe veteranoa. Veteraneoetakoa dela holan buruenaz. Bai, veteranoena da. Hiru hamarkada daramatza Zabalik, Deustuko Gaztetxeak, eta hori ospatzeko urriaren 13an hasi zituen, eta larun batean bukatuko du urte urreneko ospakizunak. Larun batean, eguerditik hasita, arte luzatuko den egitaragu antolatu dute, gainera kalean egingo dute, Done Petri plazan, ez? Eta pizka gogora ekartzeko, 1981an, ekainaren 21 garaiko Deustuko Gaztea Zambladako kidek, ilusio eta gogoz, Luzarrakaleko merkatu zaharra, hori Deustuko Gaztetxea dena, merkatua zen, okupatu zuten, eta orduan hasi zen Deustuko Gazte lokalaren ibilbidea, ez? Eta 2021 honetan, bizirik dirau, gora ebera batzuk izan zituen duela pare bat urte, baina berriro ere udaletzearekin sintonia honean daudela kontatu digute, eta urtean joan etorrian, asambleatik jende asko pasatakoak gara, eta espazioa gauza askorako erabili izan da, 2008an gainera, merkatu hartzeko partea ere okupatu zen, txori den da, eta posik daude egun hauetan, euren urte urrena ospatzen, eta esan dakoa urriaren 23an egun handia, Uztamagoaren itxiera izango da.
12:00 manifestazioa izango da, 13:30 elektrotxaranga, 13:00 baskaria, eta 17:00 aurrera kontzertuak izango dira.
Araz, bai. Hori zela prestatu dutena, nahiz eta urriaren 13-tik hainbat ekitaldi egin dituzte, atzo memoria historikoaren inguruko ibilbide egin zuten Borja Zerrenandiarak gidatuta, oso interesgarria, gaur antzakia dago, Arratsaldeko 7:30, horreko ostiralean ere kontzertua izan zen, hainbat ekitaldi, beti ere autogestioa, antolaketa eta borroka funtzean eukinda.
Ez dakit, anezeo zer gehiago gehitu nahi duzun edo hemen utziko dugun gaurko kolaborazioa?
Hemen utziko dugu. Eta esan dako, bizik izan dira Bilbotik ekarri ditugunak, ama egun barru batuko gara zebran bidera berriro,
Hori da, eskerrik asko gurekin egoteagatik, Ane?
Bai, gero arte,
agur. Gero arte, aio. Deustuko herriko taberna libre, Euskal herriko taberna kaske, ta orain sententzia jarri digutela, gupeti libreak izango gara, gau falta diren engatik, laizteroz patuko dugu denok gaudela.
nau enterin frideuztu. Welcome to the town of freedom. Ezin zenbatu zenbata bete gindiren puztu. Landata koloreak ez dira lehortu. Joar nau enterin frideuztu. Welcome to the town of freedom. Ezin zenbatu zenbata bete gindiren puztu. Landata koloreak ez dira lehortu.
Joar nau enterin frideuztu. Welcome to the town of freedom.
Deustuko gazteok elkartuta zorkuntza landuz. Abesti hau da nontzako egin dugu zortu.
You are now entering freedom. Welcome to the town of freedom. Ezin zenbatu zenbat amertz egin diren puztu. Landata koloreak ez dira lehortu.
Deustuko herriko taberna libre, Euskal Herriko herriko taberna kaskue.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Euskal Herrian bada zer entzun, Arrosa Sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak, eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Arrosa Sarea.
Piztu zuen irratiak.